Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Pri la san stato de Papo Francisco. La gazetara servo della santa seggio, ancao codiau, la 22 de marto comunicis che la papa pasigis tranquilla nocton. Li daurigas la terapion, sed same per videoligilo sequas la meditoin della spirita retirigio della Roma Curio. Concerne la clinican statum della papo, la gazetara servo della Sancta Seggio clarigis che la curazisto confirmis eta in pribonigoin, sed la situazio restas complexa, pro cio necessas daura hospitaligo. Tamen, kiel oni informis pli frue, la papo trovigas exter la vivdangero. Pro la occasigo della spirita retirigio della Roma Curio, kiel cutime, ne estis planita la generala audienzo, pro tio ancau forestas la medito della papo. La proximezzo della papo cun victimui en Argentino. Malgrau malsana, la papo sequas occasagem en la mondo. Crom informui pri la milit bataloi, lin regule atingas ancau aliai. Laste aparte lin cortuscis la informo pri la inundo en lia naskiĝlando. De la policlinico, Gemelli, li sendis la telegramon al Alfonso Aspiros Costa, chef episcopo de Bahia Blanca, la urbo 650 km for de Bonaero. Li esprimis triston pro la novaggio della natura catastrofo, che causis multen victimoin cae materiaen damagioin. Lau la plei lastae datumoi estas 16 mortintoi cae 3 malaperintoi inter ili 2 fratinetoi de 1 cae 5 jaroi. La papo esprimas sian spiritan proximetson alla tuta loggiantaro, pregiante la signoron doni consolon al ciui ciui suferas dum citiui momentoi de doloro cae necertezzo. De Dio li petas subtenon por tiui ciui estas engagitai en la serciado de malaperintoi cae en la malfacila proceso de la reconstruado de la detruita regiono. La papo confidas al nia signorino de la misericordo ciuin, ciui estis trafitae de citiu catastrofo, cae sendas sian apostolan benon. Justa socio ne construigas eliminante tiuin, ciui ne havas vocion. En la Basilico de Sancta Petro, la 8 de marto, per la messo celebrita della cardinalo Pietro Parolin, la Itala Movado por la Vivo festis sian quindecan jarigion. Tiu occase la papo e la policlinico Gemelli sendis la messagion cium trelegis la cardinalo. La papo memorigas la sindedicion della organizo tra la jaroi en harmonio cun la ecclesio, cae ciu indicas alian vision, metante la dignezon de la persona en la centron, cae privilegiante tiuin plei malfortain. La concipito representas en sia plei elstara formo ciun viron cae virinon, ciui ne estas consideratai, ciui ne havas vocion. Stari ce ilia flanco signifas montri solidarezon cun ciui forpuscitoi de la mondo, cae la rigardo de la coro, ciu reconas lin ciel un el ni, estas la levilo, ciu movas citiun vision. Papo Francisco ancau agnoscas la valoron de la servo, ciun realigas la movado por la vivo. Cies unua burgiono estis la centro de helpo alla vivo, fondita en Florenzo en 1975, lau iniziato de Carlo Cassini. Servo poste pliastigita per la domo de accepto, SOS Vivo, la proiecto Gema, cae la luliloi por la vivo. Ili montras, daurigas la papo, proximezon cae apogon al patrinoi en malfacila au neatendita gravedezzo. El tio devenas la instigo daurigi la socian protecton de patrino cae la accepton de homa vivo en ciui giai fasoi. La papo avertas, che ni vivas en la mondo en ciu la junularo pli sentas sin devigata zorgi pri la creitajo, set male disvastigas la culturo de forgeto. pro tio necessas engagigo por la servo alla vivo, precipe ciam gi estas la plei malforta cae vundebla, char gi estas la sancta, creita de Dio, por granda cae bela destino. Pro tio, avertas la papo, yes alla vivo, estas yes alla civilizatio de amo, alla renovigo de la civila socio, char tiel virinoi povas liberigi de la condicioi ciui pushas ilin interrompi gravedecon. Caresma spirita retirigio de la Roma Curio. Tradizia caresma spirita retirigio de la Roma Curio, guidata de la capuceno Roberto Pasolini, predicanto de la Papa Domo, ocasas inter la 9 cae la 14 de marto en la aulo Paulo la Sessa. La cef temo estas, espero, je la eterna vivo. En la invito alla spirita retirigio sendita della prefecteio della Papa Domo, estas substrecite che la revivigio de Cristo, la promesso de eterna vivo por ciui, estas la espero, la essenzo, cae la culmino della cristiana credo, proclamita della Nicea Consilio, ciu dum iarcentoi estas fonto de consolo cae orientigio por la homaro prelumante la finan senson de existo. Dum la tempo, sur base de tiu promesso, quasau demetigis ia tavolo da pulvo voalo ciu cascis gian profundan signifon. Dum citiu aparta caresmo, celebrata en la jubilea iaro, ni desiras pripensi la eternan vivon, ne kiel ion, kio iam ocasus, sed kiel gracon, kiu jam nun prilumas nian existadon, la provo kaj la sufero, kiu plu markas la vojon de la homaro, estas nur ombro de la gloro, kiu atendas sian manifestigion en ni, la promeso de eternezzo, al kiu Dio vocis nin ekde la komenco. Ni ripetas, Papo Francisco per videoligilo sekvas la meditojn en la aulo. Ni daure instigas la geauscultantoin de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.